Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте отново, скъпи слушатели! Ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред коментар върху 8, 9 и 10 глави на Евангелието според Йоан, или Отхвърленият Месия. И след това една много интересна статия, озаглавена Христос или Константин, кого ще изберем. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и Гюрга Блажевска. Останете с нас!
Скъпи приятели, църквата още в ранните векове е дала на апостол Йоан прозвището Богослов, заради Евангелието, което е написал. Всеки внимателен изследовател ще признае, че не е лесно да се разберат много от Христовите поучения или обяснения на автора, но дори и за забързания читател е очевидно, че цялото Евангелие категорично разкрива Исус като Месията с божествен произход и мисия. В поредицата Отхвърления Месия ние ви представяме Евангелието според Йоан в нов превод с кратки бележки, които придават яснота на текста, а сега ще ви представим специално деветата глава, която говори за изцелението на слепородения от 1 до 41 стих. И така, след като започва да се противопоставя на схващанията за него самия, Исус предизвиква всички около себе си да вземат окончателно решение дали наистина го приемат като Месия и дали са готови да го последват до край. Нека да започнем с първия стих.
И като ходеше наоколо, видя един човек сляп от рождението си.
Исус напуска храма и тръгва из Ерусалим. Не е ясно къде точно среща слепеца – до храма, където е възможно той да проси, или по-близо до капалнята Силоам. Но за Йоан това не е толкова важно, колкото че състоянието на слепия е сериозно. Целият му живот от самото раждане е преминал в мрак. Тази подробност откроява драматичността на предстоящата случка. Да чуем следващия стих.
Затова учениците му го запитаха: «Учителю, кой е извършил грях, този човек или родителите му, че се е родил сляп?»
Според учениците, слепотата на човека непременно е резултат от грях. Това вярване вероятно е типично за юдеите. Болестта е наказание за греха според тях. Но Исус отрича да има нравствена причина за състоянието на слепородение, както разбираме от следващия стих, трети.
Исус им отговори: нито той е съгрешил, нито родителите му, а това се е случило, за да се разкрият в него делата на Бога.
И така Исус не само отрича тяхното становище, а и нещо повече – променя гледната точка на учениците си, като ги насочва от вероятната нравствена или друга причина от миналото към възможността, която това състояние на човека дава Бог да се прослави, т.е. към бъдещето и решението на въпроса.
Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е още ден. Наближава нощ и тогава никой няма да може да работи. Докато съм на света, светлина съм за света.
Исус говори за подходящото време да се действа, което не трябва да се пропуска. Неговото присъствие на земята, чието край наближава, и пресичането на пътя му с този на слепеца, е подходящото време нещата за този човек да се променят. Още повече, че именно това му е заръчал Бог – да донесе надежда и промяна на хората.
Като каза това, плюна земята, направи кал със слюнката и намаза очите на слепия с кълта. И му каза: иди се изми в капалнята Силоам, което значи изпратен. Така той отиде, изми се и се върна прогледнал.
Не само състоянието на човека е необичайно тежко, слепота по рождение, но и начинът, по който Исус го изцелява, е странен. Действията на Божия син тук са един вид пророчески акт, както и твърдението му, че е светлина, като контраст с слепотата на този човек. А относно капалнята Силоам, тя е представлявала малък каптаж на изворна вода в северната част на Ерусалим. Водата е извирала при източните стени, някъде между града и потока Кедрон, и се е спускала по склона в града. Днес не се знае със сигурност колко далеч се е намирала капалнята от храма, но нека да се върнем към самия случай, който се развива в 8 до 12 стихове.
А съседите му и тези, които преди го бяха виждали да проси, казаха: това не е ли човекът, който седеше и просеше? Едни твърдяха, че е той, други смятаха, че само прилича на него. Той обаче ги убеждаваше: аз съм. Тогава народът го заразпитва: как прогледнаха очите ти? Той отвърна: човекът на име Исус направи кал, намаза очите ми и ми каза: иди в Силоам и се изми. Така че, като отидох и се измих, прогледнах. А те го попитаха: къде е той? Отговори им: не знам.
Вероятно от момента, когато слепецът е изцелен, до събитията, описани тук, са изминали няколко часа. В това време прогледналият явно е имал време да разбере кой и как го е изцелил. Когато хората, които го разпознават, започват да го разпитват, той вече е сам. Случилото се обаче е толкова невероятно, че неговите събеседници не знаят дали да приемат факта на изцелението му. В спора сред народа дали човекът е бил наистина слепец са въвлечени и представители на фарисеите, както разбираме от 13 до 17 стихове.
Заведоха човека, който преди беше сляп, при фарисеите. А денят, в който Исус направи кал и отвори очите му, беше събота. Затова и фарисеите го заразпитваха как е прогледнал, а той им отговори: сложи кал на очите ми, измих се и виждам. Някой от фарисеите обаче му казаха: този човек не е от Бога, щом не спазва съботата. Други се чудеха: как може грешен човек да върши такива знамения? Така започна раздор помежду им. И отново запитаха прогледналия слепец: ти какво казваш за него, като е отворил очите ти? А той отвърна: пророк е.
И така, за фарисеите има този въпрос и богословско измерение. Възможно ли е някой да бъде пратеник на Бога, щом нарушава представите им как трябва да се спазва съботата? Това ги кара да продължат да разнищват случката, но като се опитват да натрапят своето мнение на прогледналия човек, а той не се поддава поради силата на това, което е преживял. Напрежението нараства и случаят привлича вниманието на официалната религиозна власт. Очевидно е това от следващите стихове 18 до 23.
Юдейските водачи обаче не повярваха, че човекът бил сляп и прогледнал, докато не повикаха родителите му и ги запитаха: този ли е синът ви, за когото твърдите, че се е родил сляп? Добре де, как така сега вижда? Родителите отговориха, че той е нашият син и че се роди сляп, знаем, но как вижда сега, не знаем. Нито знаем кой е излекувал очите му, попитайте него. Той е вече възрастен и може сам да говори за себе си. А родителите казаха това, понеже се бояха от юдейските водачи, които вече бяха решили, че ако някой признае Исус за Месия, ще бъде отлъчен от синагогата. Затова и родителите казаха: той е вече възрастен, попитайте него.
И така, за свидетели са повикани родителите на човека. Разследването обаче се извършва под натиск. Междувременно е взето неофициално решение да се налагат санкции на всеки, който признае Исус за Месия, като му се отнемат правата за религиозно общуване с останалите юдеи на редовните седмични събирания на общността, а това неминуемо нарушава и социалните му връзки. Разпитът, целящ да се стигне до истината за събитието, все повече се превръща в опит да се намери официално обяснение, което да принизи авторитета на Исус, както става ясно от стихове 24 до 34. Да ги чуем.
Така отново повикаха човека, който преди беше сляп, и настояваха: отдай слава на Бога, ние знаем, че онзи човек е грешник. А той му отговори, не знам дали е грешник. Едно обаче знам, бях сляп, а вече виждам. Тогава го запитаха, какво ти направи, как ти отвори очите? Той отвърна, вече ви разказах как, ама не слушате. Защо вие да го чуете пак? Да не би и вие да искате да му станете ученици. А те започнаха да го хулят. Ти си ученик на онзи, а ние сме ученици на Мойсей. Знаем, че Бог е говорил на Мойсей, а този не знаем откъде е. Тогава човекът отвърна. За очудване е, че вие не знаете откъде е, а той ми изцели очите. На всички е известно, че Бог не слуша грешниците, но ако някой се бои от него и изпълнява волята му, Бог го слуша. От край време не се е чувало някой да отвори очите на слепец по рождение. Ако този човек не беше от Бога, не би могъл да направи нищо. На това му отговориха, ти целият си роден в грехове, нас ли ще учиш? И го изблъскаха навън.
И така виждаме как се опитват да уязвят Исус, официалните религиозни водачи, но за това е необходимо свидетелството на прогледналия да се съгласува с тяхната версия, че Бог е подействал независимо от Исус. За да постигнат намеренията си, религиозните водачи карат прогледналия слепец отново и отново да разказва историята, така че те да упражнят натиск върху него и да го накарат да възприеме тяхната версия за Исус и изцелението. Не е ясно обаче дали защото е живял в слепота, далеч от въздействието на религиозните водачи или поради силата на преживяното, човекът не само не се поддава на натиска, но прави и категорична изповед. Макар да се позовава на това, което е изпитал, той разсъждава богословски толкова точно, че не оставя на водачите възможност за друг отговор, освен да го обвинят в пристрастност и греховност и да упражнят насилие, като го изхвърлят, вероятно, от храма. Да чуем следващите стихове 35 до 38.
Исус чу, че изпъдили човека и като го намери, му каза, вярваш ли в човешкия син? А той му отговори с думите, кой той, господине, че да повярвам в него? Исус каза, вече си го виждал. Той е, който разговаря с теб. Човекът отвърна, вярвам, Господи, и се поклони на Исус.
Исус намира прогонения човек и му разкрива вече не само като пророк себе си, но се разкрива и като месия. Човекът не се нуждае от каквото и да било убеждаване. Неговото разбиране за месия и преживяното са достатъчни, за да признае, че твърдението на Исус е напълно основателно. Изповедта на прогледналия е не само с думи, но и с действие. Той се покланя пред Божия син. Следващите стихове, 39 до 41, завършват тази глава.
А Исус каза, аз дойдох на този свят, за да се изпълни присъда, така че незрящите да прогледнат, а тези, които виждат, да ослепеят. Някои от фарисеите, които бяха наблизо, чуха думите му и го запитаха, да не би и ние да сме слепи? Исус отвърна, ако бяхте слепи, нямаше да ви се зачита грехът. Сега обаче твърдите, виждаме, така че грехът ви остава.
Исус използва случилото си, за да обобщи същината на своята мисия като син и пратеник на Бога. Върху представата за буквалната слепота, той изгражда образа на духовната. Противопоставянето зрящ-незрящ се развива в приемащ-отхвърлящ Исус като месия. Думите на Христос, че грехът на слепите не се зачита, трябва да се отнесат конкретно към фарисеите, с които той разговаря. Твърдението му тук не е, че само защото някой е незрящ няма да отговаря за греха си, а че фарисеите, които много добре виждат делата на Божия син, нямат оправдание за това, че го отхвърлят. Проповедта продължава на пръв поглед при същите обстоятелства, но най-вероятно е изречена по друго време. Имам предвид продължението в 10 глава на евангелския текст. Това, което я свързва с заключението на историята за слепеца, е образът, който обобщава и разкрива личността и мисията на Исус. Да чуем първите 6 стиха на 10 глава.
Истина, истина ви казвам. Който не влиза през вратата в кошарата на овцете, а прескача от другаде, е крадец и разбойник, а който влиза през вратата е пастир на овцете. На него отваря пазачът при входа и овцете слушат гласа му. Той вика своите овце по име и ги извежда на паша. Когато изкарва всичките си овце, върви пред тях, а овцете го следват, защото познават гласа му. Чуж човек обаче няма да последва, да ще побегнат от него, понеже не познават гласа му. Исус им каза тази притча, но те не разбраха за какво говори.
И така Исус използва образа на стадото, пастиря и крадците, за да покаже първо разликата между своето учение и грижа за хората и думите и делата на фарисеите. Второ, как вярващите в Бога познават, доверяват се и се покоряват на Христовото учение и воля. И трето, как те отхвърлят всеки, който има за цел да ги заблуди. Но това, което Исус разкрива за разликата между него и религиозните водачи във взаимоотношенията им с повярвалите в Бога, остава неразбрано. Исус явно се позовава на познатия и по нашите земи обичай няколко стада да нощуват в една кошара, а пастирите или слугите ги пазят, като се сменят през определено време и сутринта всеки извежда своето стадо на паша. Налага се Исус да доразви и обясни идеята на притчата, от която той извежда образа за своето трето изявление, че той е вратата за овцете. Да чуем продължението на текста в 7 до 10 стихове.
Затова той продължи. Истина, истина ви казвам. Аз съм вратата за овцете. Всички, които са идвали преди мен, са крадци, разбойници, и овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен. Ще влиза и ще излиза и ще намира пазбище. Крадецът не идва за друго, освен за да открадне, убие и разруши. Аз дойдох, за да имате живот. И то да го имате в изобилие.
Така Христос разкрива себе си като единствения път до Бога, а от друга страна, онези, които истински принадлежат на Бога, го разпознават без колебание и с готовност пренебрегват крадците, самозванците и измамните учители и водачи. Достъпът до Бога, който Исус осигурява, носи не само спасение от вината и наказанието за греха, но и изобилие в живота. Нека да прочетем 11 до 13 стихове, в които е описано как Исус продължава да използва образите на стадото и овчаря, за да разкрие себе си, като разграничава грижата и жертвеготовността на пастира от егоизма и безотговорността на наемника.
Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за своите овце. Наемникът, всеки който не е пастир, за когото овцете не са негови, вижда как вълкът идва, изоставя овцете и бяга, а вълкът ги завлича и разпръсва, понеже е наемник и не го е грижа за овцете.
Така Исус за четвърти път заявява «Аз съм». От образа на Исус като вратата, който разкрива личността и делото му като единствения достъп до Бога, има преход към образа на добрия пастир, готов да защити стадото си от хищниците, дори с цената на своя живот. Контрастът с действията на наемника, когато е застрашен животът му, разкрива основната разлика между Исус и религиозните водачи, степента на загриженост и на поетата отговорност за поверените им хора. Така добрият пастир е истинският собственик и водач на овцете. Той е единственият, който поставя доброто на овцете над своята лична сигурност. От образа на добрия пастир, който се жертва за да запази своите овце, Исус се връща към идеята за пастиря, който познава овцете си и те го познават. 14 до 16 стихове.
Аз съм добрият пастир и познавам своите овце и моите овце ме познават. Както отец познава мен, така и аз него. Затова жертвам своя живот за овцете си. И други овце имам, които не са от тази кошара. Тях също трябва да поведа и те да послушат гласа ми. Едните и другите ще станат едно стадо, както пастирят е един.
Така Христос показва, че наред с грижата за овцете, също толкова важни са и взаимоотношенията с тях. Личната връзка на Исус с вярващите проистича от неговите взаимоотношения с Бог Отец, които са и основата за саможертвата му. Стадото едно, Но овцете не са само от евреите, а и от другите народи, както ни подчертава последния стих, който чухме 16-ти, но да продължим с 17-ти и 18-ти.
Отец ме обича, понеже аз предавам живота си, за да го получа обратно. Никой не ми го отнема. Аз го давам сам. Имам власт да го дам, имам власт и да си го върна. Тази заповед получих от моя отец.
След като заговаря за взаимоотношенията си с Бог Отец, Исус предрича своята жертвена смърт. Саможертвата на страдащия Христос е доброволна и е основа за любовта на Отец към Него. Исус има право да приеме или да откаже страданието, т.е. да се покори или не на Божията заповед. Поучението му за неговата неповторима връзка с Бога и предстоящата му смърт остава неразбрано или по-скоро неприемливо за слушателите му. Да чуем следващите три стиха.
Народът се разедини заради тези негови думи. И мнозина от тях твърдяха: обсебен е от демон и се е побъркал. Защо го слушате? Други пък казваха: тези думи не са като на човек обсебен от демони. Не може демон да направи така, че очите на слепи да прогледнат.
Възниква спор и народът се разделя на две. Разногласието обаче е свързано не толкова с казаното от Исус, колкото с личността му, дали е пратеник на Бога или е объркан, подвластен на демоничното човек. Следващите стихове, в които се развива текстът от 10 глава, показват неверието на юдеите. Няколко месеца по-късно, отново в храма, те искат от Исус яснота, дали е Месия или не. Чуйте 22 и 23 стихове.
Тогава в Ерусалим започна празникът Обновяване и беше зима, а Исус ходеше из храма под навеса с колони, наречен на цар Соломон.
Празникът Обновяване е установен през 164 година преди Христа, за да ознаменува освещението на храма, след като е бил осквернен от Антиох Епифан през 167 година преди Христа. И възстановяването на алтаря, след като сирийците са прогонени от Юда Макавей. Честването продължава 8 дни, като започва от 25-я ден от месец Хаслев, първата половина от декември. Това обикновено е сезон на чести валежи и ниски за тези места температури. Вероятно, поради лошото време, Христос е в пристроената част с колони и покрив, наречена по името на цар Соломон. Причината мястото да получи това име е, че то е възстановена част от Соломоновия храм, разрушен от Навуходоносор. Покритото пространство е прилепено до източната стена, която огражда втория храм и комплекса с дворовете и помещенията около него. Празникът на обновяването е изпълнен с веселие и надежди. Вероятно, именно мястото и празникът са предизвикали хората там да заобиколят Исус и да поискат ясно потвърждение дали е Месия. Да чуем 24 до 30 стихове.
Юдеите заобиколиха Исус и започнаха да го разпитват. До кога ще измъчваш душите ни? Ако ти си Месия, кажи ни го ясно. Исус им отговори: казах ви, но не вярвате. Делата, които върша в името на Отца, те свидетелстват за мен. Вие обаче не вярвате, защото не сте от моите овце. Моите овце слушат гласа ми. И както аз ги познавам, така и те ме следват. Аз им давам вечен живот и никога няма да бъдат погубени, нито някой ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който ми ги повери, е над всички и никой не може да ги отнеме от неговата ръка. Аз и Отец сме едно.
Хората искат Исус да се легитимира като Месия, а той им отговаря, че всичко е вече достатъчно ясно и че те търсят потвърждение не защото не разбират, а защото не искат да приемат истината. Тук Исус отново използва образа на близостта между пастира и овцете, за да отговори на техния въпрос. Така не само отново заявява месианството си, но и разкрива същината му – лична близост и познанство, опасване и даряване на вечен живот, единство между Месия и Бога както в действията, така и в природата им. А реакцията на събраните юдеи потвърждава думите на Исус, че те няма да приемат отговора му. 31 до 33 стихове.
Юдеите отново грабнаха камъни, за да го убият. А Исус заговори: Показах ви много добри дела от отец. Заради кое от тях искате да ме убиете с камъни? Те му отговориха: не заради добро деяние ще те убием с камъни, а за богохулство, защото ти, макар да си само човек, се обявяваш за Бог.
Очевидно, агресията им не е предизвикана от неразбиране, а от несъгласие с това, което ясно са осъзнали. А Исус, след като е показал предубедеността на събеседниците, се противопоставя и на неправилния начин, по който разбират писанието. Това става видно от пасажа, който обединява 34 до 39 стихове.
Исус отвърна: не е ли писано във вашия закон: аз казах, богове сте вие? А ако той нарича богове онези, към които е отправено Божието Слово, а писанието не може да се престъпи, вие на този, когото отец е осветил и изпратил в света, на него ли казвате богохулстваш? Само защото заявих, син съм на Бога. Ако не върша делата на моя отец, не ми вярвайте. Но ако ги върша и не вярвате в мене, то вярвайте на самите дела, за да разберете и да знаете занапред, че отец е в мен и аз в него. И отново се опитаха да го хванат, но той им се изплъзна.
Исус изтъква, че ако Божието Слово са наречени богове тези, на които Бог е говорил, колко повече би трябвало да се нарече Бог този, който е осветен и пратен от Бога. И заявява, че е Божият Син, а свидетелство за това, че е Бог, са както думите, така и делата му. Именно неговите думи и дела предоставят единствената възможност за събеседниците му да се преборят с предубежденията си и да разберат, че Исус и Отец са едно, макар и различни личности. Слушателите обаче не загърват предразсъдъците си, а отново се опитват да го хванат. Затова се налага Исус да се оттегли и словесната рамка на 10-та глава са 40 до 42 стихове.
И тръгна за отсрещния бряг на река Йордан, към мястото, където Йоан най-напред кръщаваше. И остана там. Много хора дойдоха при него и говориха помежду си: Йоан не извърши никакво знамение, но всичко, което каза за този човек, излезе истина. И тогава мнозина повярваха в него.
Исус напуска Йерусалим и тръгва обратно към мястото, където Йоан Кръстител свидетелства за него и където започва служенето му сред хората. Той се бави там сякаш без ясна причина. За народа обаче това връщане припомня връзката на Исус с Йоан Кръстител. Така те стигат до признанието, че предреченото от Йоан Кръстител за Исус се е оказало вярно. А от друга страна хората разсъждават и за Йоан, за онова, което е извършил и казал. А от тук все повече им се струва, че ако Йоан, без да бъде подкрепен от Бога с чудеса, е предрекал верни неща за Исус, колко по-вероятно е казаното от Исус да е вярно, след като неговите думи и дела са съпътствани от чудеса. И текстът завършва: тогава мнозина повярваха в него.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
както един земен пастир познава овцете си, така и божественият пастир познава своето стадо, което е разпръснато по целия свят. В Езекия 34 глава 31 стих пише: И вие, човеци, сте мои овце, овце на пазбището ми, и аз съм ваш Бог, казва Господ Йехова. И в Исаия 43 глава и 49 глава следното. Исус рече: Призовах те по име, мой си ти. Ето, на дланите си съм те врязал. Исус ни познава по-отделно. Нашите незгоди го засягат. Той ни познава по име, знае дома, в който живеем, името на всеки един от обитателите му. От време на време Той е давал нареждания на своите слуги да отидат на известна улица в известен град, в определен дом, за да намерят една от Неговите овце. Всяка душа е така напълно позната на Исус, сякаш е единствената, за която Спасителят е умрял. Тревогите на всеки един докосват сърцето му, викът за помощ стига до ушите му. Той дойде да привлече всички хора към себе си. Умолява ги: Следвайте ме! И Неговият дух работи върху сърцата им, за да ги привлече да дойдат при Него. Мнозина отказват да бъдат привлечени. Исус знае кои са те. Знае също кой с радост слуша Неговия зов и кой е готов да дойде, призован от Неговата пастирска грижа. Той казва: Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. Той се грижи за всяка една, сякаш по цялата земя няма друга освен нея. И вика своите овце по име и ги извежда, и овцете го следват, защото познават гласа му. Пастирът на изток ни подкарва своите овце. Той ни разчита на сила, за да ги сплаши, а върви пред тях и ги призовава. Те познават гласа му и си подчиняват на неговия призив. Така постъпва всеки друг пастир със своите овце. Писанието казва: Водил си като стадо людете си с ръката на Моисея и Аарона. Чрез пророка Исус заяви: Наистина ти възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Той не принуждава никого да го следва. Привлякол ги, каза той, с човешки въжета с връзки на любов. Прочетах откъси от Псалом 77, Еремия 31 глава, Осия 11 глава. Не страхът от наказание или надежда за вечна награда кара учениците на Христос да го следват. Те виждат безподобната любов на Спасителя, разкрита чрез Неговия осветен път на земята от яслата на Витлеем до Голготския кръст. Тази гледка привлича, смекчава и подчинява душата. Любовта се събужда в сърцата на онези, които го съзерцават. Те чуват гласа му и го следват навред. Както пастирът върви пред своето стадо и пръв се среща с трудностите на пътя, така Исус предвожда своя народ. Когато е изкарал всички свои, върви пред тях. Пътят към небето е осветен от следите на Спасителя. Пътеката може да бъде стръмна и каменлива, но Исус е извървял този път. Неговите нозе са причупили жестоките тръни, за да направят пътека, да по-лесно да преминем ние. Самият Той е понесъл всяко бреме, което сме призвани да понесем. Макар че сега е възнесен в присъствието на Бога и споделя трона на всемира, Исус не е загубил своя съчувстващ характер. Днес същото мило, съсредателно сърце е отворено за стенанието на човечеството. Днес ръката, която бе прободена, е протегната да благославя по-изобилно Неговия народ, който е по света. И те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Душата, предала се на Христос, е по-скъпоценна в очите му от целия свят. Спасителят би преминал през агонията на Голгота, дори ако трябваше да спаси само един за своето царство. Той никога не ще изостави човека, за когото е умрял. ще държи здраво своите последователи, докато те не предпочитат да го изоставят. При всички наши тежки изпитания имаме един неуморим помощник. Той не ни е оставил сами да се борим с изкушението, да водим битката с злото и накрая да паднем победени от товара на скръпта. Макар че сега е скрит от нашите смъртни очи, ухото на вярата може да чуе гласа му, който казва: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове. Откровение 1 глава 17-18 стихове. Аз издържах вашите скърби, изпитах вашите битки, срещнах се с вашите изкушения. Аз познавам сълзите ви и съм плакал. Аз познавам скърбите, които са дълбоко скрити от всяко човешко ухо. Не мислете, че сте изоставени и забравени, макар че мъката ви не докосва никое сърце по земята. Погледнете към мене и живейте. Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. Исаия 54 глава 10 стих. Но един пастир, колкото и да обича своите овце, той обича повече синовете и дъщерите си. Исус не е само наш пастир, той е наш вечен баща. Той казва: познавам моите и моите мене познават, също както Отец познава мене и аз познавам Отца. Йоан 10 глава 14 и 15 стихове бяха това. Какви думи само! Единородният син, този, който бе в лоното на Отца, за когото Бог заяви: мъжа, който ми е съдружник, в Захария 13 глава 7 стих, връзката между него и вечния Бог представя връзката между Христос и Неговите деца на земята. Защото сме дар от Неговия Отец и награда за Неговото дело, затова Исус ни обича. Той ни обича като свои деца. Приятелю, Той те обича. Небето не може да даде нищо по-велико, нищо по-добро от това. Довери се. Исус мислише за всички души по света, подведени от лъжи пастири. Тези, които купнееше да събере като овце на своето пасище, бяха разпръснати от вълци. Той каза: и други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Йоан 10 глава 16 стих. Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. С други думи, моят Отец така ви е обикнал, че дори и мен обича повече заради това, че давам живота си, за да ви изкупя. Когато ставам ваш заместник и поръчител, като отдавам своя живот, вземам вашите слабости и вашите престъпления, аз ставам по-скъп на моя Отец. Аз давам живота си и мога да го взема отново. Никой човек не може да ми го отнеме, но аз сам го давам. Имам сила да го дам, имам сила да го взема отново. Като член на човешкото семейство, той бе смъртен. Като Бог, беше извор на живот за света. Можа да издържи на атаката на смъртта и отказа да остане под нейна власт, но доброволно даде живота си, за да донесе живот и безсмъртие. Той понесе греха на света и издържа неговото проклятие. Отдаде живота си в жертва, за да живеят човеците вечно. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Той биде наранен поради нашите престъпления. Над него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя си път и Господ възложи на него беззаконието на всички ни.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с отговор на въпроса: Христос или Константин, кого ще изберем? Предлагаме ви разсъжденията на Морган Кол. Не знам кога за пръв път чух името на римски император Константин, но това е било сигурно в църква. Заедно с повечето адвентисти, които са такива от раждането си, аз научих отрано, че Константин е бил злодеят, който е променил съботата в неделя и е провъзгласил почитаемия ден на слънцето за ден, в който трябва да се покланяме на Бога. Разбира се, Константин не е изобретил неделното поклонение, само е узаконил един обичай, който църквата постепенно е възприемала в стремежа си да асимилира езичниците и да се разграничи от юдеизма. И въпреки това, за повечето адвентисти името на Константин е неотменно свързано с тази заблуда. Много години по-късно започнах да размишлявам за другите промени, настъпили след като Константин се обърнал към християнството. Според познатите разкази, през 312 година след Христа, той е трябвало да спечели важна битка против брата на жена си. Помолил се за помощ от Бога и тогава видял кръст в небето. Изпратил войските си да се бият под знака на кръста и победил. Тогава решил, че християнството е религия за победители. Прекратил близо 300 годишното гонение против християните и превърнал християнството в държавна религия. През първите 300 години от своето съществуване църквата била далеч от съвършенството. Борила се с ереси и възприемала езически обичаи. Някои твърдят, че с узаконяването на християнството една от основните цели на Константин е била обединяването на християнските фракции, които постоянно се карали помежду си. Въпреки недостатъците на църквата, утвърдената чрез кръвта на мъчениците вяра била много по-близо до вярата на Исус, отколкото през следващите столетия. Поне три важни принципа на ранната църква започнали да се рушат, когато християнството станало държавна религия. Ето кои са те.
Първият е ненасилието. Всъщност, през първите три века християните, подобно на Исус, се противопоставили на всякакъв вид насилие. Следвали Исусовия пример да обръщат и другата буза, да проявяват гражданско неподчинение, като се противят на божествеността на римските императори. Неизбежно страдали заради всичко това. Мъжете християни били увещавани да не служат в армията, нито да използват насилието като средство за разрешаване на проблемите. След реформите на Константин, християнството изведнъж станало съюзник на римската военна мощ. През 303 година било незаконно християнин да стане войник в римската армия, през 416 година станало задължително войниците да бъдат християни. Носеният от армията на Константин кръст бил копие с прикрепена към него напречна летва. По ирония на съдбата, символът на Исусовата смърт като невинна жертва се превърнал в оръжие на потисника. Църквата препасала меча и с редки изключения не го изпускала от тогава до наши дни. Християнството се разпространявало бързо в годините между Исусовата смърт и царуването на Константин, но това ставало чрез проповядване, любов и даване на личен пример. След като то станало държавна религия на Рим, започнало да се практикува насилствено покръстване под заплахата на меча. Религиозната свобода и уважението към личния избор изчезнали в резултат на победата на Константин.
Втората негативна промяна, настъпила в църквата, е материализмът. Когато Исус изгонил среброменителите от храма, постъпката му би могла да се изтълкува на много нива. Но поне едно от значенията е, че материализмът и търговията нямат място в Божия дом. Днес в свят, където мултинационалните корпорации и консуматорският менталитет са проникнали във всяка област на живота, какъв ли храм трябва да очисти Исус, ако дойде при нас? Очевидно е, че още от времето на Константин християнските църкви трупат власт и богатство, които биха се сторили доста необичайни на първите последователи на онзи, който не е имал къде глава да подслони.
И третата негативна промяна е свързана с включването на всички. Какво имам предвид, ще разберете от коментара, който следва. Исусовото служене на земята се е характеризирало с радикална любов, приемане и включване на всички. Ранната църква продължила в същия дух. В очите на Исус социалните различия нямали никакво значение. Беднякът, жената, детето, инвалидът, всички били толкова ценни за Бога, колкото и силните, здравите и влиятелните хора. В Новия Завет виждаме доказателство, че ранната църква е работила упорито за запазването на това единство. Нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо, четем в Деяния на апостолите 4 глава. Църковните водачи се стремели да продължат този обичай въпреки естественото желание на хората да се смятат за по-горни. Езичниците често казвали: «Вижте каква любов има сред тези християни». В Римската империя християните били познати с това, че позволявали на жените и робите не само да се събират на богослужения като равни, но дори да заемат лидерски позиции. Колкото повече християните се свързвали с държавната власт, толкова по-иерархична ставала църквата, изтривайки спомена за Исусовата радикална вест на любов. Равенството и приемането на хората били следващите жертви на управлението на Константин. Исус е дошъл да провъзгласи и въведе Божието царство, да ни покаже какъв е Бог и какъв е животът в царството му. Учението не е било никак лесно. По времето на Исусовото рождение, еврейски революционери въстанали против Римската империя с лозунга «Нямаме друг цар, освен Бога». Евангелието на Йоан обаче отбелязва как евреите отхвърлили Исусовото твърдение, че е цар, с думите «Нямаме друг цар, освен Цезаря». Тази сцена показва болезнено ясно, че когато наистина разберем какво е Божието управление, за което Исус е нагледен пример, мнозина от нас побягват панически от Него. Ние отхвърляме родството с Бога, за да приемем светските водачи, чието системи на управление и правила разбираме. Теологът Уолтър Уинк, чиято книга «Властта в действие» провокира начина на мислене на всички християни, често превежда думата «света» от Новия Завет с израза «доминиращата система». Според Уинк, в световната система богатите доминират над бедните, мъжете над жените, силните над слабите. А Исус въвежда напълно нова и различна система и ни кани да живеем като граждани на това ново царство. Макар че Божието управление никога няма да получи пълна реализация, докато земята не бъде обновена, всички ние, които приемем поканата да живеем с Исус, приемаме и поканата да живеем според ценностите на Неговото царство. Точно това се е опитвала да прави ранната църква, но по християнчването на Константин било голяма загуба за Божието царство и победа за доминиращата система. Когато приела насилието, държавния контрол и структурите на светската власт, църквата изоставила примера на Исус по същия начин, както когато заменила Божията събота с почитаемия ден на слънцето. Вярвам, че като народ, който винаги е отхвърлил новаторското решение на Константин да постанови неделно поклонение за Божиите последователи, адвентистите от седмия ден би трябвало да се противопоставят на всички останали негови нововъведения.
Всъщност двете понятия – съботно поклонение и Божие царство – са неразривно свързани. За нас съботното поклонение служи като силно напомнене за това на кого се покланяме, кой е нашият цар. Съботата ни напомня да живеем според ценностите на Божието царство и през останалите 6 дни от седмицата. Поклонението ясно показва кого следва даден човек и чии ценности приема. Един ден не би бил с нищо по-различен от друг, освен ако Бог не го е определил за такъв. Когато приемем неговия избор на определен ден от седемте за поклонение, ние издигаме символ, който заявява: следваме Бога като наш цар, а не Константин или когото и да било друг земен владетел. Символът сочи към други реалности. Понякога ние поставяме ударението върху символа, съботното поклонение, а не привличаме вниманието към другите реалности на този символ, ценностите на Божието царство. Също като ранните християни, ние възприемаме не насилието и не участието във военни действия. Но макар, че в нашето раздирано от войни съвремие църквата се придържа към тази позиция, някои хора често я оспорват, като поставят лоялността си към родината над лоялността към Исус, който ни е казал да обичаме враговете си. Освен това, вършим чудесна работа в отстояването на религиозната свобода, но въпреки това и сред нас има хора, които я тълкуват като свобода за онези, които мислят и вярват като мен, а в същото време проявяват нетолерантност към различните. Нашата църква е започнала като бедно, егалитарно движение, подобно на ранната християнска църква. Но дали с разрастването си по брой, структура и влияние, ние не сме се придвижили към царството на Константин и към доминиращата система на властта и материализма. Когато почитаме Божията събота, имаме чудесната възможност не само да признаем Божието управление, но и да отпразнуваме ценностите на Неговото царство. Съботата ни освобождава от оковите на материализма. Традиционното неодобрение, което ние имаме за купуване и продаване в събота, не е някакво дребнаво законничество, а възможност да изявим свободата си от консуматорското общество.
Скъпи приятели, социално активни групи, като например Адбъстърите, са обявили годишен световен ден «Не купувай нищо». Целта им е да се възпротивят на консуматорския менталитет и материализма. Когато за първи път видях рекламите за деня «Не купувай нищо», се засмях. Всяка седмица имам ден «Не купувай нищо». И се радвам, че в продължение на 24 часа не съм консуматор, а Божие дете. По същия начин съботата ни призовава да излезем от работното място, от супермаркета, от световната доминираща система и да изоставим нашите силови структури, нашите военни решения на проблемите, нашите класови и културни разделения и да се съберем заедно като равни, като грешници и търсещи. Трагедията ни е, че често излизаме от работното място в петък вечерта и влизаме в църквата в съботната сутрин, където намираме друга арена на борби, класови и културни различия и гневни, воинствени думи и разногласия. Ако имаме такова съботно преживяване, значи църквите ни живеят в царството на Константин, а не в това на Исус, дори да се събираме за богослужение в седмия ден. За Господа съботата бе ден за изцеление, за облегчаване на страданията, за работа сред отхвърлените на обществото. Именно такъв ден Бог е имал предвид, когато е казал на народа си чрез пророческите думи на Исаия. Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот. Не е ли това да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш дома си сирома си без покрив, когато видиш голия да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни? Ако искрено желаем да заявим верността си към Божието царство, трябва да изоставим римския меч и да вдигнем Исусовия кръст, неговия символ на ненасилието, смирението, служенето и миротворството, и да го последваме в намирането на нови съзидателни начини да живеем с неговата любов в този жаден за власт, насилнически и материалистичен век, когато се опитваме да го постигнем. Тогава, скъпи приятели, съботата ще бъде седмично напомняне за това, на кого се покланяме и в чие царство живеем. Съботата ни дава възможност да застанем на страна от доминиращата система, на страна от Константиновата империя и да си припомним, че живеем според различна ценностна система и се покланяме на друг Господ.
Ти си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.